Mariana Dvorje din Oradea citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 13, versetele de la 9 la 13, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 24, versetele de la 9 la 10, și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 21, versetele de la 12 la 19. Fiți atenți la voi înșivă. Înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor persecuta. Vă vor da pe mâna soboarelor judecătorei și veți fi bătuți în sinagogi. Vă vor arunca în închisori. Din cauza mea, veți fi duși înaintea guvernatorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi, trebuie ca Evanghelia să fie predicată tuturor națiunilor. Țineți bine minte, când vă vor duce să vă dea mâinile lor, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde și să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da, să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căruia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți vrășmașii voștri. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, pentru că se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul său. Copiii se vor ridica împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Atunci mulți vor cădea, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, pentru că prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Domnul Iisus, vorbind în discursul său escatologic despre dărâmarea templului, distrugerea Ierusalimului, înfometare, masacrare, epidemii, etc., care urmau să se întâmple la sfârșitul dispensației evreiești, a continuat să spună că, pentru el și pentru urmașii lui, toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor nașterii. Matei, versetul 8, Marcu, versetul 8. Fiindcă urma să deschidă o dispensație nouă a națiunilor, care va fi atât de grea, încât va trebui să sufere pentru ea durerile nașterii, dar nu numai el, ci și urmașii lui, pentru apostol, cât și pentru biserica primară, persecuția de la începutul noii dispensații era acea durere a nașterii. Mântuitorul, știind ce îi aștepta și pe urmașii lui și, fiind onest, le-a spus mai dinainte și deschis că și ei vor avea parte, ca și el, de durerile nașterii și de cruce. Totuși, ei au continuat să-l urmeze. Acest text, intitulat Persecuția urmașilor lui Hristos, ne arată patru lucruri: pe prigonitori, cauzele pentru care aceștia îi persecutau pe creștini, scopul acceptării persecuției de către Hristos și protejarea celor persecutați. Să luăm mai întâi prigonitorii urmașilor lui Hristos. Domnul Iisus a zis că urmașii lui vor fi persecutați de trei feluri de prigonitori. Primul prigonitor, care urma să-i persecute pe apostol și pe creștinii din biserica primară, va fi biserica apostată sau evreii ca dispensație moartă. Evangheliștii Marcu și Luca l-au redat pe Fiul lui Dumnezeu spunând, îi cităm armonizat: fiți atenți la voi înșivă, înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor persecuta, vă vor da pe mâna soboarilor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Luca, versetul 12, și Marcu, versetul 9. Comentatorul Rael a spus că acest text paralel din Marcu, capitolul 13, și Luca, capitolul 21, se referă în mod special la persecuția bisericii apostolice de către evrei în perioada de la înălțarea Domnului Iisus la cer, la distrugerea Ierusalimului, în care Cartea Faptelele Apostolilor, care a fost scrisă în jurul anilor 61-62, abundă. Iar comentatorii Berkeley și Hendrickson relatează că în Israel, pe lângă Marele Sanhedrin care funcționa în Ierusalim erau judecători în fiecare oraș și în fiecare sat. Înaintea acestor judecătorii locale, iar comentatorii Barclay și Henrikson relatează că în Israel, pe lângă Marele Sanhedrin care funcționa în Ierusalim, erau judecătorii în fiecare oraș și în fiecare sat. Înaintea acestor judecătorii locale erau duși creștinii, pe care evreii, considerându-i eretici, îi persecutau aspru. Sentința o pronunțau aceste judecătorii, iar sinagogile executau prin biciuire toate sentințele care aveau un caracter religios. Al doilea prigonitor, a zis Domnul Iisus, care urma să-i persecute apostolii și creștinii din Biserica Apostolică, va fi Imperiul Roman sau statul rău informat. Evangheliștii Marcu și Luca l-au redat pe Fiul lui Dumnezeu spunând, îi cităm armonizat, vă vor arunca în închisori, din cauza mea veți fi duși înaintea guvernatorilor și înaintea împăraților. Luca, versetul 12, Marcu, versetul 9. Prin termenii guvernator și împărat ne este prezentată curtea romană. Guvernatorii sau procuratorii la care se referi Domnul Iisus erau Pontius Pilat, Felix Festus și alții, iar împărații erau Irod Agripa I, Fapte, capitolul 12, versetul 1, Irod Agripa II, Fapte 25 cu 13 și 24 la 26 și alții. Irod Agripa I l-a ucis pe apostolul Iacov, fratele apostolului Ioan. Fapte 12:1. Apostolul Pavel a fost dus înaintea lui Agripa II, Fapte 25:13 și înaintea procuratorilor Felix și Festus. Cartea Faptele Apostolilor, cât și epistolele Noului Testament, ne confirmă că și această prezicere a Domnului Iisus s-a împlinit cu cea mai mare exactitate. Și al treilea prigonitor, a spus Mântuitorul, care urma să-i persecute urmașii, va fi familia care este stăpânită de cel rău. Toți trei evangheliștii sinoptici l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat, atunci vă vor da să fiți chinuiți, pentru că se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor ridica împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Dascălul ceresc a vorbit ucenicilor despre al treilea prigonitor al urmașilor lui, pe fondul și în termenii concepțiilor evreiești. S-a folosit de tablourile din literatura apocaliptică intertestamentală cu privire la evenimentele din ziua cea groaznică. Am amintit mereu că evreii au împărțit timpul în două epoci, una prezentă și rea și alta viitoare și de aur, iar între ele, au zis ei, va fi o perioadă scurtă de haos, distrugere și judecată. Evreii credeau că atunci va fi o mare rupere a relației familiale, dezbinare între prieteni și învrăjbire între toți oamenii. În cartea lui Enoch scrie, în zilele acelea tații se vor bate cu fiii lor și frații se vor război între ei până la moarte, până când va curge sângele ca un râu, pentru că nimeni nu se va reține ca să nu-și înjunghie fiii și fiii fiilor lui. De la răsăritul și până la apusul soarelui, ei se vor masacra unii pe alții. A doua carte a lui Ezra zice, atunci prietenii se vor război unii cu alții ca niște vrășmași. Cartea jubileelor spune, se vor lupta unii cu alții, tinerii cu bătrânii și bătrânii cu tinerii, săracii cu bogații și bogații cu săracii, cerșetorii cu prinții și prinții cu cerșetorii. Și în Apocalipsa lui Baruch, de asemenea, citim, toți se vor urî unii pe alții și se vor război. Dumnezeiescul nostru învățător, când a citat aceste cărți cu care evreii își răneau inimile, așa cum l-a redat evanghelistul Marcu zicând, fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui, copiii se vor ridica împotriva părinților lor și îi vor omorâ, versetul 12, a spus apostolilor cu alte cuvinte, Pentru voi și biserica primară acele zile au sosit, fiindcă voi veți avea parte de persecuțiile cele mai crude din istorie, chiar și din partea familiei. Evanghelistul Luca a fost inspirat să transforme aceste tablouri apocaliptice în echivalentul lor universal, citându-l pe Domnul Iisus. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Versetul 16. Imperiul Roman, chiar de la începutul și până la prăbușirea lui, s-a folosit de informatori și de trădători. Unii, ca să atragă din partea autorităților anumite favoruri, n-au șovăit să-și trădeze rudele și membrii familiei. Nimic nu este mai dureros și mai josnic ca trădarea din partea unui prieten și, cu atât mai grav, din partea unei rude sau a unui membru de familie. În Germania hitleristă, un om a fost arestat pentru că dorea libertate. El, mai întâi, a fost torturat în modul cel mai crud și apoi aruncat în închisoare. În scurt timp, după ce și-a ispășit pedeapsa, el s-a sinucis. Oamenii, neputând să înțeleagă, se întrebau, de ce s-a sinucis după ce a scăpat din închisoare? Dar, spre marea lor surprindere, s-a descoperit că fiul lui era cel care l-a trădat și că el, aflând lucrul acesta, s-a sinucis pentru că nu putea să suporte o cruzime atât de mare ca tocmai fiul lui să-l trădeze. Al doilea lucru pe care ne arată textul citat îl constituie cauzele pentru care prigonitorii au persecutat pe creștini. Astăzi ne vine greu să înțelegem de ce guvernul roman a persecutat pe creștini, a căror țintă era să trăiască în puritate, dragoste față de semeni și reverență față de Dumnezeu. Potriva creștinilor s-au născocit cele mai multe calumnii și denigrări. Noi vom aminti numai patru dintre acestea. Prima calomnie, că ei erau canibali, fiindcă ziceau la cina Domnului că mănâncă trupul lui Hristos, că-i beau sângele. Această denigrare au născocit evreii. A doua calomnie, că ei nu erau loiali Cezarului, fiindcă nu se închinau chipului lui de zeu și nu voiau să zică Cezarul este Dumnezeu. A treia calomnie era că creștinii erau distrugători de familii, fiindcă prin încreștinare se destrăma multe căsătorii. Adevărul este că în biserica primară, creștinii, oferind lui Hristos primul loc în viață, îl iubeau mai mult pe el decât pe orice alt membru al familiei. Apoi, adevărat și faptul că, atunci când oamenii sunt confruntați cu lucruri mari de care le e legat destinul veșnic, ei se divizează și scindează, chiar și nucleul cel mai intim, care e familia. Când unul dintre soți, părinți sau copii se decidea să-L urmeze pe Hristos, ceilalți membri ai familiei îl declarau nebun, le persecutau și adeseori chiar îl alungau de acasă. La cât s-a împotrivit familia ca să se încreștineze și ei au trebuit să aleagă între cei dragi din casă și Hristos. Deși decizia nu le era ușoară, totuși, ei l-au ales pe Mântuitorul și au ascultat de el pentru că el a spus, cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Matei 10:37. Și a patra acuzație care se aducea împotriva creștinilor era că ei afectau interesele altora. Spre exemplu, când a pătruns creștinismul în Efes, afacerile argintarilor au primit o lovitură de moarte, pentru că nimeni nu le mai cumpăra idolii. Vezi Fapte, capitolul 19, versetele 24-27. Pliniu, guvernatorul Bitiniei, se plângea într-o scrisoare adresată imperatorului Traian că creștinismul, prin răspândirea lui, a golit templele și că prea puține animale se sacrificau în ele. E adevărat că nici astăzi predicile creștinilor nu sunt acceptate în întregime de niciun stat, fiindcă unul dintre țelurile creștinismului este să se desfințeze toate serviciile și monopolurile care sunt în dauna omului, dar asta nu înseamnă ca el să fie persecutat. Domnul Iisus a zis ucenicilor Cormașii săi vor fi urâți de toți oamenii, trădați, duși înaintea guvernatorilor și împăraților, întemnițați și martirizați pentru mai multe motive. Noi vom enumera numai 5 dintre ele. Primul motiv, urmașii lui Hristos trăiesc într-o lume care nu este creștină. Al doilea motiv este pentru că creștinii autentici, fiind lumina lumii, trăiesc după un standard nou și, demonstrând în viața lor frumusețea vieții creștine, condamnă indirect toate practicile păcătoase ale semenilor lor, care doresc să-și aducă conștiința la tăcere pentru a-i nu-i mustra atunci când păcătuiesc. Al treilea motiv, că ei credeau în Hristos ca Domn și Mântuitor. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: dar înainte de toate astea vor pune mâinile pe voi și vă vor persecuta, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în închisori, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea guvernatorilor din cauza numelui meu. Versetul 12. Din cauza lui Hristos, lumea îi ura pe creștini și căuta multe motive pentru a-i martiriza. Acest adevăr îl găsim exprimat și în următoarele cuvinte din analele istoriei bisericești. Dacă râul Tibru inunda Roma, dacă râul Nil nu se revărsa pe câmpii în Egipt, dacă seceta, cutremurul, foametea sau alte plăgi loveau pământul, poporul striga: aruncați-i pe creștini la lei! Al patrulea motiv, ei predicau Evanghelia și îl mărturiseau pe Hristos. Evanghelistul Marcu l-a redat pe Domnul Iisus zicând: mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie predicată tuturor națiunilor. Versetul 10. Predicarea Evangheliei în toată lumea este decretul divin și porunca expresă a lui Hristos. Cei mai mulți însă, în ciuda predicării ei, nu numai că o resping, dar îi și urăsc și îi persecută pe cei ce o cred și o predică. Hristos, prin predicarea Evangheliei împărăției sale, a împărțit lumea în două, în cei ce o acceptă și devin fii împărăției lui și în cei ce o resping și continuă să rămână fii împărăției celui rău. Și al cincilea motiv, că diavolul este autorul persecuției. Am văzut că nici chiar Roma antică n-avea motive să persecute biserica lui Hristos. Dar diavolul, în mintea a cezarilor, a transformat Imperiul Roman pentru creștini în cea mai fioroasă fiară pe care Ioan Teologul a descris-o în Apocalipsa, capitolul 13, că avea 7 capete și 10 coarne. Ioan Teologul ne-a arătat în capitolul 12 că diavolul, supranumit Balaurul Roșu, era autorul martirajului și că el a sădit în sufletul imperatorilor această pasiune de a vărsa sângele sfinților ca apa și în inima romanilor de a se desfăta la un asemenea spectacol. El a scris în legătură cu Roma: și am văzut-o pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Iisus. 17:6. Roma își potolea setea la cele mai crude martiraje, întocmai ca un bețiv la un chef de vin. Ea își găsea cea mai mare satisfacție atunci când îi vedea pe creștini cum se zvârcoleau în spasmele morții. Al treilea lucru pe care ne arată textul citat este scopul acceptării persecuției de către Hristos. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Domnul Iisus spunând: din cauza mea veți fi duși înaintea guvernatorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Versetul 9. Comentatorul Ryle a zis că persecuția creștinilor era testul autenticității credinței lor. Comentatorul Barclay a spus că, de multe ori, chiar și judecătorii se simțeau judecați în fața martirilor, când vedeau cu ce senină tacte acceptau să fie martirizați de dragul lui Hristos. Și comentatorul Edersheim a scos în evidență marele adevăr atunci când a zis că bucuria interioară care se vedea în ochii și pe fața martirilor prin prezența lui Hristos în viața lor a ajutat mult la întărirea și la răspândirea creștinismului în lume. Toți trei evangheliștii sinoptici l-au citat pe Domnul Iisus spunând în continuare: atunci mulți vor cădea, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, pentru că prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Persecuția în primele 4 secole era foarte mare și crudă. Atunci mulți s-au speriat și au căzut, deși Hristos n-a îngăduit ca toți creștinii să fie martirizați. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus a zis: dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, pentru că prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Ceea ce însemna, așa cum spuneau comentatorii Alford și Pierce, că salvarea creștinilor de la cataclismele sfârșitului lumii și infern, cât și intrarea lor în gloria cerească, îi ajuta să-i rămână credincioși lui Hristos până la capăt, chiar și în persecuțiile și în martirajele cele mai grele și crude. Dr. Jeffrey a spus despre un om renumit care a refuzat să îi se scrie biografia în timpul faimei lui și pe când încă trăia, aducând următoarea explicație: i-am văzut pe mulți oameni care au căzut la ultima încercare din viață. Adevărul este că omul nu are o singură luptă sau încercare în viață, ci mai multe, și că el trebuie să rapte și să iasă biruitor până la sfârșit. John Bunyan ne spune că putem să cădem în iad chiar și de la poarta cerului. Spectatorii martirajelor creștinilor au asistat la ultima lor încercare din viață, care era cea mai grea, și s-au mirat când au văzut cum i-au rămas credincioși lui Hristos până la moarte și cum și-au încheiat viața într-un mod desăvârșit de bun. Aceste mărturii erau cele mai puternice pentru toți aceia care le vedeau și le auzeau. Și al 4-lea lucru pe care ne arată textul pe care studiem este protejarea celor persecutați. Evangheliștii Marcu și Luca l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi citem armonizat: țineți bine minte, când vă vor duce să vă dea mâinile lor, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde și să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da, să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt, căci vă voi da o gură și înțelepciune căreia nu vor putea răspunde nici sta împotrivă toți vrăjmașii voștri. Domnul Iisus ne-a învățat că atunci când un copil al lui Dumnezeu acceptă martirajul din cauza lui, el trece prin 3 experiențe mari și noi. Prima experiență este că el intră mai întâi în cea mai strânsă legătură cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. A doua experiență a celui ce acceptă martirajul din cauza lui Hristos este că el nu suferă singur. Când cineva e persecutat pentru Hristos, suferința lui trece întotdeauna și asupra Fiului lui Dumnezeu. În Cartea Faptele Apostolilor găsim scris că Apostolul Pavel, înainte de a se încreștina, i-a persecutat pe creștini și că Mântuitorul i-a zis: Saule, Saule, pentru ce mă persecuți? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul i-a zis: eu sunt Iisus pe care îl persecuți. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele de la 4 la 5. Aceasta înseamnă că nimeni când este persecutat nu suferă singur, fără să sufere și Hristos cu el. Și a treia experiență prin care trece creștinul atunci când acceptă martirajul este că el simte în acele momente dragostea, întărirea și mângâierea lui Hristos într-un mod deosebit. Comentatorul Bengel ne spune că Duhul Sfânt îl întărește, îl pregătește și îl învață pe martir ce să zică prigonitorilor pentru a le dovedi că el știe pentru cine și pentru ce își dă viața și o dă cu fața senină și cu capul sus. Comentatorul Scott a spus că această promisiune pe care a făcut-o Domnul Iisus când a zis căci vă voi da o gură și înțelepciune căruia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți vrăjmașii voștri, Luca, versetul 15, este o altă dovadă mare a divinității Mântuitorului, pentru că nimeni altul nu putea să facă o asemenea promisiune decât Dumnezeu. Și comentatorul Barclay a spus că istoria ne confirmă că această promisiune a Fiului Dumnezeu, pe care a făcut-o în acest text, s-a împlinit cu cea mai mare exactitate. Foarte mulți creștini au declarat că, atunci când au fost interogați, torturați, judecați și așteptau să fie martirizați, au trecut prin cele mai plăcute momente din viață cu Hristos. Un asemenea martir se simțea în temniță mai bine decât într-un palat și pe eșafot mai onorat decât pe tron. În final, evangheliștii Matei și Luca l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat, veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Printr-o experiență asemănătoare au trecut și prorocul Daniel, atunci când a fost aruncat în groapa cu lei și cei trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, când au fost aruncați în cuptorul aprins. Daniel, capitolul 3, versetul 27. Dar, spre deosebire de experiența prin care au trecut, prorocul Daniel și cei trei tineri, această promisiune pe care a făcut-o Domnul Iisus ucenicilor avea și o semnătate figurativă. Toți comentatorii și exegeții spun că o interpretare literală a acestui verset este imposibilă. Ea nu poate fi aplicată la trupurile ucenicilor și ale tuturor creștinilor care erau persecutați, ci numai la sufletele lor. Noi știm că apostolul Iacov, fratele apostolului Ioan, a fost ucis foarte violent. Dascălul Ceresc cunoștea inimile ucenicilor. El știa că acest discurs i-a descurajat foarte mult, îndeoseb când a ajuns la detaliile că nu numai el va trebui să sufere durele nașterii în vederea deschiderii noii dispensații, ci și ei vor fi persecutați. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul, atunci când a zis, veți fi urât de toți pentru numele meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde, le-a promis o protecție care întrece orice martiraj de pe pământ, fie el cât de crud. Comentatorii Ryle și Barclay ne spun că această promisiune a Mântuitorului are următoarea însemnătate, că noi ne putem pierde multe lucruri pentru el, dar niciodată nu ne vom pierde sufletul, și că lumea ne poate deposeda de avere, prieteni, casă, libertate, sănătate, chiar de viața fizică, dar nu și de suflet, de el, de împărăția lui și de viața eternă. Apostolul Pavel a zis, eu sunt persecutat, dar niciodată omorât și cine mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Roman, capitolul 8, versetele 38-39. Tezaurul ceresc al creștinilor și în special al celor care își dau viața pentru Hristos nu poate fi afectat niciodată. Sufletul lor este nevătămat, dar chiar și trupul lor va învia și va deveni glorios ca al Mântuitorului lor.
ajută-mă când, Doamne, ispita vine grea și-n clipe de încercare îmi dă răbdarea ta. Și-n clipe de încercare